Joela toko fahatelo. Ny amin'ny andatsahana ny fanahymasina sy ny hitsarana ny firenena rehetra. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo mila hiantitrareo any nofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy etỳ amin'ny tany aho dia rasy afo ary setroka mitakosina. Ny masoandro ampidiana ho aizina ary ny volana ho ra, alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehova izay sady lehibe ny mahatsiravina. Ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehova dia ho afa-mandositra, fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisy sisa afaka, arak'izay efa voalazan'i Jehova, ary izay antsoan'i Jehova dia ho isan'izay afa-mandositra.